Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kryeministri britanik Tony Blair sot arrin në Prishtinë. Në raportin vjetor të ombudspersonit të Kosovës thuhet se ankesat më të mëdha janë bërë ndaj sistemit gjyqësor në Kosovë. Nga një sulme vetvrasës në Bagdad së paku 30 të vrarë, 100 të plagosur. Spanja u kualifikua për finalet të kampionatit botëror të futbollit pas fitores kundër Gjermanisë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Prishtinë. Ishte kryeministri britanik Tony Blair sot arrin për vizitë në Kosovë. Vizita bëhet me ftesën e kryeministrit Hashim Thaçi, ka njoftuar qeveria e Kosovës. Zëdhënësi Memli Krasniqi tha se kanë përfunduar të gjitha përgatitjet për pritjen e mikut të madh të Kosovës. Gjatë qëndrimit të dy ditor në Prishtinë, Tony Blair do të takohet me zyrtarët e lartë dhe do të mbajë një fjalim para deputetëve të kuvendit të Kosovës. Beograd. Ministri për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Goran Bogdanović, deklaroi se nuk mund të lejohet hapja gjykatës në Mitrovic, e paralajmëruar për 15 korrik. Në një intervistë për gazetën Veçernje Novosti, ai tha se dëshirojmë ta dimë se cili është juridiksioni i atij gjyqi dhe me çfarë ligjesh do të gjykohet, pasi këtë nuk mund ta imponojnë as Euleksi e as pushteti në Kosovë. Në këtë kuadër, zoti Bogdanović theksoi se po zhvillohen bisedimet të Ministrisë së Drejtësisë së Serbisë me Euleksin. Bagdad. Raportohet se nga një sulm vetvrasës në Bagdad janë vrarë së paku 30 piligrin shiit dhe janë plagosur më se 100 të tjerë. Sipas zyrtarëve të policisë dhe të Ministrisë së Brendshme, sulmi i djeshëm ka ndodhur afër urës, ku në vitin 2005, gjatë rrëmuesë së piligrinëve shiit, patën humbur jetën afro 1000 vet. Los Angeles. Një tërmet me intensitet 5.4 shkallë të Richterit ka goditur mbrëm hapësirën e Los Angelesit, me çrast janë lëkundur ndërtesat, por qartazi duke mos shkaktuar viktima në njerëz apo dëme. Epicendra e tërmetit ishte afro 130 km në lindje të Los Angelesit. Aktivitetet në Disneyland ishin ndalur për një kohë të shkurtër për kontrollin e pajisjeve lidhur me dëmtime eventuale. Johannesburg. Spanja u kualifikua në finalet të kampionatit botëror të futbollit që po zhvillohet në Afrikën e Jugut pas fitores kundër Gjermanisë me rezultat të 1-0. Në takimin e mbrëmshëm Spanja shënoi gol në pjesën e dytë të lojës dhe këtë përsi minimale e ruajti deri në fund të ndeshjes. Në finalet të dielën Spanja takohet me Holandën, ndërsa Gjermania e Uruguay të shtunën ndeshën për vendin e tretë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në Prishtinë sot arrin ish kryeministri britanik Tony Blair. Si vlerësohet kjo vizitë në gazeta, Zenel?
Po, Fatmir, mbase vizita e ish-kryeministrit britanik Tony Blair në Kosovë ka zënë vend në balinat e gjitha gazetave të sotme në Prishtinë, duke vënë pas se zoti Blair të shqiptarët ka një respekt veçantë, e përditshmja Kosova sot thekson se lideri i shquar britanik nuk nguroi të mbështesë një vendim të vështirë për sulme ajrore kundër caqeve serbe, me çast vendosmëria e Washingtonit dhe Londrës detyruan edhe qendra të tjera të vendimarrjes që të mbështesin fushatën e bombardimeve të NATO-s që i dha fund një tragjedie humanitare në fund të shekullit 20. Tutje gazeta thekson se organizimi i vizitës së ish-kryeministrit Blair është një ngjarje e shënuar për Kosovën dhe secili duhet të ndihmojë që pritja të jetë sa më madhështore për mikun e shqiptarëve, cilëve ju gjend në ditët më të vështira. E përditshmja Kosova sot thekson se Tony Blair ka bërë atë shumë për Kosovën, sa që njësoj si ish-presidenti amerikan Bill Clinton duhet ta ketë një boost në kryeqytetin e Kosovës në Prishtinë. Fatmir?
Në gazeta vazhdon të ketë shkrime lidhur me çështjen e bisedimeve teknike Kosovë-Serbi. Çka është karakteristike për këtë artikuj, Zenel?
Po, Fatmir, si pas të përdismes Express, shefi organizatës të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon po bën përpjekje të përfshihet në dialogun e ardhshëm për çështje praktike mes Kosovës dhe Serbisë. Përmes një letre dërguar përfaqësuesës së lartë të Bashkisë Evropiane për politikë të jashtme dhe siguri, Catherine Ashton, A i sugjeron që OKB-ja dhe Bashkia Evropiane të bashkëpunojnë për gjetjen e mënyrës më të mirë për adresimin e çështjeve të pasgjedhura në dialogun e paralajmëruar mes Prishtinës dhe Beogradit. Gazeta Express ka siguruar kopjen e letrës që Ban Ki-moon ja ka dërguar baroneshës Ashton, që më datën 24 qershor, në cilën shprehin inkurajimin e tij për bashkëpunimin OKB-BE në Kosovë, por një herë është thekson edhe sfidat që ka Kosova, të cilat kanë ndikime më të gjëra në sferën ndërkombëtare. Në letrën e tij drejtuar shefes së diplomacisë evropiane, kreu i OKB-s, thekson se periudha pas publikimit të opinionit këshillëdhënës të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë mund të jetë një rast i volitshëm për të volumtuar se si është më së miri të adresohen sfidat e mbetura. Ban Ki-moon shkruan se Bashkimi Evropian ka një rol jetik në promovimin e një dialogu me qëllim të vlerësimit të çështjeve të pasgjedhura të interesit të ndërqjellë mes Beogradit dhe Prishtinës në kontekst të perspektivës evropiane për rajonin, shkruan veshtjerash e përditshmja Express. Fatmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja zëri veçohem zhvillimet e fundit në partinë aktualisht më të madhe në vend, Partinë Demokratike të Kosovës, e cila sipas të përditshmes së zëri pra, është në prag të një procesi të brendshëm zgjedhor, kalendarin e saktë të cilit nuk e din as vetëntarët e kryesisë së saj. Gjithsesi, gazeta thekson se kohë e kaluar në pushtet, mungesa e proceseve reformuese dhe problemet mes grupeve brenda partisë në disa degë e kanë bërë të pashmangshëm për këtë parti ristrukturimin e brendshëm. Ndërkohë që zyrtarët e PDK-s përgjithsisht shprehen optimist se zgjedhjet e radhës do ta forcojnë partinë në pushtet, analistët në anën tjetër, si shtekson gazeta Zëri, nuk përjashtojnë mundësinë që problemet në degë të mund të zgjerohen apo të prekin edhe leadershipin qendror të Partisë Demokratike të Kosovës, shkruan veshtjerash e përditshmja Zëri.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zanel Buzuku. Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 9:07 minuta e 18 sekonda. Vazdojmë emisionin. Në raportin vjetor të Ombudspersonit të Kosovës thuhet se ankesat më të mëdha nga qytetarët janë bërë në adresë të sistemit gjyqësor e pastaj në administratën qendrore, atë komunale e të tjera. Lidhur me lirinë e lëvizjes, thuhet se ajo nuk është e garantuar në gjithë Kosovën. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Avokati i popullit Sami Kurteshi tha se ankesat më të shpeshta janë zvarritja e madhe procedurave gjyqësore dhe korrupsioni real ose i perceptuar në tërë sistemin gjyqësor. Kurteshi tregon edhe probleme tjera të identifikuara nga institucioni i avokatit të popullit.
Numri më i madh i ankesave në institucionin e avokatit të popullit ka të bëjë me gjyqësorin në përgjithësi. Rënd të dytë vijnë ministri të ndryshme, do të thotë administrata qendrore. Në rënd të tretë vinë komunat, në rëndin e katërt prej institucione vjen policia, pasaj vjen AKP-ja, apo Agjencioni Kosovari Privatizimi, që shka ndryshu, edhe mandej vinë tjera.
Sa i përket problemeve në ministritë ndryshme, ankesat me të shpeshta, si pas Kurteshit janë paraqitur për punësim dhe largim nga puna në mënyrë jo ligjore. Në anën tjetër, në raport theksohet edhe kufizimi i lirisë televizjes. Në Republikën e Kosovës, kjo çështje është komplekse dhe shpesh varet drejt për drejtë nga zhvillimet politike në vend. Ndonse kjo e drejtë nuk është e kufizuar nga autoritetet vendore, avokati i popullit Sami Kurteshi thekson se liria lëvizjes nuk është e garantuar në tërë territorin e Kosovës për të gjitha bashkësitë etnike gjatë gjithkohës. Sidomos shkelje serioze të lirisë së lëvizjes sipas tij kanë në pjesën veriore të Mitrovicës, ku institucioni i avokatit të popullit ka një zyre rajonale në atë pjesë.
Se liria e lëvizjes nuk është e garantuar në gjitha pjesët e Republikës Kosovës. Kurse për pjesën në Mitrovicën veriore, liria e lëvizjes për ne bashkëpunëtorët tonë është relativisht e kufizuar, siç është e kufizuar edhe për persona të tjerë. Kjo është çështja e parë dhe çështja e dytë është se ne nuk kemi kurrë kompetencash mbi strukturat, ashtu quajtura struktura paralele, që për ne nuk janë të liçme.
Ndërsa në pjesën qendrore të Republikës së Kosovës, sa i përket lirisë së lëvizjes, gjendja qendron më mirë, thot Aleksandra Dimitrievich, udhëheqëse zyres avokatit të popullit në Graçanicë. Ajo thot se nuk ka numër të madh të ankesave sa i përket lirisë së lëvizjes, por megjithatë ankesa ka në adresë të gjykatave dhe agjencinë e pronës.
To ju blamën to najviše imovine i dužine postupka pred sudovima kao i predmeti koji se odnose na Kosovsku agenciju za imovinu i dužina postupka pred tim agencijom.
Ka pasur ankesa rreth zvarritjes së procedurave në gjykata dhe në agjencinë e pronës, tha Dimitrijeviç. Sa i përket situatës së gjithëmbashme në fushën e mbrojtjes së pronës, në raport thuhet se kjo çështje kërcënohet seriozisht nga mungesa e sundimit të ligjit dhe mekanizmave jo efektiv të kontrollit të pushtetit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kosova duhet të kryej obligimet e zakonshme në procesin e integrimit evropian për të ecur përpara edhe në procesin e liberalizimit të vizave me Bashkimin Evropian, thon përfaqësues të Kuvendit të Kosovës dhe analistët në Prishtinë. Ata vlerësojnë se mbesin ende shumë më sfida në rrugën drejt antarësimit në Bashkimin Evropian dhe theksojnë nevojën që të punohet më shumë në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
Përfaqësues të Kuvendit të Kosovës dhe analistët politik në Prishtinë shprehen pesimist lidhur me, siç thuhet, dinamizimin institucional të procesit të përmbushjes së kritereve për integrim në Bashkimin Evropian. Ditë më parë, autoritetet evropiane theksuan se në rast se përmbushen dy kriteret më të rëndësishme të kërkuara nga Brukseli zyrtar për përfshirjen e Kosovës në procesin e liberalizimit të vizave, dialogu për këtë çështje do të mund të niste në shtator të këtij viti. Mundësia që deri në afatin e fundit para publikimit të raportit të progresit për vitin 2010 për Kosovën, qeveria vendit të miratoj legjislacionin lidhur me riadhësimin dhe riintegrimin e personave të riadhësuar, sipas kryetarës së Komisionit për Integrime Evropiane në Kuvendin e Kosovës, Zylfie Hundozi, është minimale. Ajo tha se ligji për riintegrimin e personave të riadhësuar ende nuk ka kaluar në Kuvendin e Kosovës.
Ligji faktikisht për mbikëqyrjen e riadhësimit të personave në praktik nuk ka ardhur ende, edhe unë e pash që në buxhet nuk vjondat hollat.
Të martën në Kosovë përfundoi takimi i parë i dialogut të procesit të stabilizim asociimit ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe Komisionit Evropian. Krimi i organizuar dhe korrupsioni, zbatimi i legjislacionit që ka të bëjë me këto çështje, por edhe miratimi e zbatimi i legjislacionit të nevojshëm për nisjen e procesit të liberalizimit të vizave u përmendën si sfida kryesore për institucionet kosovare. Mirpo Kundozi mendon se nuk ka vullnet politik për të luftuar korrupsionin dhe krimin organizuar.
Nuk mundet me luftu korrupcionin dikush që është veti korruptum. Po mendoj, dihet bastisja prej uleksit e zyrave të ministrit të transportit, qysh munden ata me luftu korrupcionin kur janë vetë korruptum? Kjo është absurd i llojit vet.
Autoritetet kosovare megjithatë kanë shprehur përkushtimin e tyre për t'i përmbushur të gjitha kriteret e nevojshme gjatë procesit të integrimit në Bashkimin Evropian. Analisti për çështje politike Ismail Hasani vlersoi se sfidat në këtë drejtim mbesin të shumta.
Problemi është te kryerja e detyrave shtëpisë të institucioneve të Kosovës, domethënë lufta kundër korrupsionit, zgjidhja e problemeve tjera, integrimi i pjesës veriore të Kosovës në jetën institucionale në Kosovë, probleme tjera që janë lidhura me procesin e demokratizimit të jetës politike në Kosovë.
Raporti i ardhshëm i progresit për Kosovën pritet të publikohet në vjeshtën e këtij viti. Vlerësimet e Komisionit Evropian për arritjet e bëra të institucioneve kosovare për gjatë një viti thuhet se mund të merren si një lloj skice e parë për raportin final të progresit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Kryeministri britanik Tony Blair sot arrin në Prishtinë. Në raportin vjetor të ombudspersonit të Kosovës thuhet se ankesat më të mëdha janë bërë ndaj sistemit gjyqësor në Kosovë. Nga një sulm vetvrasës në Bagdad, së paku 30 të vrarë, 100 të plagosur. Spanja u kualifikua për finalet të kampionatit botëror të futbollit pas fitores kundër Gjermanisë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jone në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.